Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 11 июнь күнгө бейшемби, таңкы эфирлерибиз уланууда. Кыргызстан менен Казакстандын соода согушу Евразия экономикалык комиссиясына жетти.
Биздин министрлерди кайра чакыртсак болот. Ошондо ЕЭК'тин чечим алынбай калат да. Ошол эң акыркы механизм ошондо болот.
Ош жана Жалал Абад шаарларын кара түтүн чулгаган июн коогалаңына 10 жыл болду.
Мен эки улуттун кызы болуп, мындай жаман кыйналдым да. Атамдын туугандарына, кыргызларга түшүнөм десем, бул жерде апамдын өзбек туугандары. Аларга дагы айтайын десем, мен эми кыргызмын, атам кыргыз деп.
Орусияда коронавирус жуктургандар 500,000 чукулдады. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач күндүн жаңылыктарын Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Ошто коомдук уюмдардын өкүлү, Интербилим коомдук бирикмесинин түштүк өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Гүлгакыма Масалиева менен жолугушту. Жолугушууда сот укуктук реформасы, жерлерде санарип трансформациясынын ишке ашырылышы, мыйзамсыз курулуштар, анын ичинде Сулайман тоо комплексин аймагындагы маселелер жөнүндө пикир алышуу болду. Гүлгакыма Масалиева үйлөрү сүрдүрүлгөн жарандардын укуктарын коргоо маселесине көңүл бурду жана өлкөдөгү реформаларды алга жылдыруу ишин көзөмөл кылууну мамлекет башчыдан өтүндү. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасы, санариптештирүү, ичүүчү таза суу жана башка долбоорлор ишке ашырылып жатканын белгилеп, айтылган көйгөйлөрдү жеке көзөмөлүнө алууга убада берди. Президенттик аппараттын маалыматына караганда, жолугушуунун чыйында мамлекет башчынын Ош облусуна сапары алкагында өттү. Кечээ президент Жээнбеков июн коогасынын 10 жылдыгына карата эскерүүгө катышкан. Оштогу жарандык коом өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбеков шаарга келгенде кабыл алуусун талап кылып, 8 июнда акция өткөрүшкөн болчу. Бишкекте вирус жуктургандар күн сайын аныкталууда. Акыркы жумада Борбор калада коронавирус жуктургандар күн сайын катталып жатканын белгилеген биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов Бишкекте коопсуздук чараларын күчөтүү зарылчылыгын билдирди. Анын сөзүнө караганда, акыркы катталгандардын көпчүлүгү вирусту кайдан жуктуруп алганы белгисиз. Кубатбек Боронов азыркы карантин дээрлик толук жоюлган шартта вирустун жайылышын алдын алуу мүмкүн болбой калышы ыктымалдыгын эскертти. Бул үчүн иштөө ыкмасын алмаштыруучу иш чараларды кабыл алуу зарылдыгын айткан. Бишкек мэриясы коронавирус табылганына байланыштуу орто сай жана бош базарлар жабыларын билдирген. Жалпысынан 18 марттан 10 июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 2093 адамдан табылды. Алардын ичинен 26 оорулуу кайтыш болду, 1572 бейтап аякта. Бишкекте 674 адам коронавирус илдетине чалдыккан. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чек аралар ачылууда. Австрия 16 июндан тартып Италия менен чек арасындагы текшерүүлөрдү токтоторун, ошондой эле Европанын 30 өлкөсүнөн келген жарандар карантинге алынбай турганын билдирди. Ал арада Венгрия менен Хорватия 12 июндан тартып чек арасын ача турган болду. Словакия өкмөтү да элдет басаңдаган 16 өлкө менен каттамдар жанданарын билдирди. Өткөн аптада Чехия, Австрия жана Венгриянын жарандары 3 өлкөнүн аймагында чектөөсүз каттоого мүмкүнчүлүк алышкан. АКШ Германиядан 15,000 аскерин чыгарып кетет. Бул тууралуу Германиянын өкмөтүнө расмий Вашингтондон 10 июнда билдирүү келип түшкөн. Маалыматты шаршембиде немис канцлери Ангела Меркелдин басма сөз кызматы ырастап, бирок азырынча так чечим жок экенин билдирди. Мурдараак айрым басылмалар Германиядагы 30,000 ашуун аскердин ичинен 15,000 чыгарып кетүү тууралуу президент Дональд Трамптын буйругу чыкканын жазышкан, бирок Ак Уйдагы НАТОда бул боюнча эч кандай маалымат берген жок. Wall Street Journal президент Трамп ФРГдан 9,500 аскерин чыгарып күтөт деп жазса, Дөшпигел жыл аягына чейин Германиядан 15,000 чейин америкалык аскерлер чыгып кетерин кабарлаган. Германиянын коргоо министри Аннегрет Крамп-Коренбауэр Вашингтондун бул планы НАТОнун ишмердүүлүгүнө тез таасирин тийгизет деп билдирди. АКШда Республика партиясынын 22 мүчөсү да шейшембиде Европадагы аскерлердин санын азайтуу демилгесине кабатырлыгын билдиришкен. Дональд Трамп президенттик кызматка келери менен эле Германияны жана башка Европа өлкөлөрүн коргонууга жетиштүү деңгээлде акча бербейт деп сындаганы белгилүү. Кыргыз-казак чек арасындагы бардык өткөрмө бекеттери ачылат. Мындай макулдашуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммед-Кылый Абылгазиев менен Казакстандын премьер-министри Аскар Маминдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө жетишилди. Өкмөттүк аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү Азаттыкка кабарлагандай, өткөрмө бекеттерди ачуу сунушу казак өкмөт башчысынан түшкөн. Сүйлөшүүдө мындан тышкары өкмөт башчылары коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы чогуу күрөшүү, коргонуу чараларын талкуулап, мындан ары кызматташуунун багыттарын дагы сүйлөшкөн. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жүк ташуучу автоунаарга байланыштуу түзүлгөн кырдаал эки өлкө өкмөттөрүнүн бири бирин кескин сындап кайым айтышуусуна чейин жеткен. Кыргызстан тарап Казакстанды Евразиялык экономикалык биримдиктин жолдорун бузуп жатат деп айыптап, бул маселени интеграциялык уюмдун коллегиясына чыгарган. Казакстан Кыргызстанды жүк ташууда аткечиликке айыптап, жалган транзит жасалма документтер менен казак экономикасына залалын тийгизип жатат деп күнөөлөгөн. Мурдагы депутат Аскар Шадиев сыртынан соттолду. Бишкек шаарынын биринчи майрандык соту Аскар Шадиевди мыйзамсыз байуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Шадиев 2 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик кызмат ордуна ээлөө укугунан ажыратылып, 60 000 сом айып салуу менен 5 жылга кесилди. Мурда соттолгонун негизинде Аскар Шадиевдин жалпы абакта жаза мөөнөтү 13 жыл болуп мүлкү конфискацияланмакчы. Аскарбек Шадиевке карата башында КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңеште эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганына байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ошондой эле мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси негизинде айтылган Шадиев 10 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланган, ага издөө жарыяланган. Ошондой эле Шадиевке кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча дагы айып тагылганы белгилүү.
Рахмат Замира Кожобаева кыска жаңылыктарды тааныштырды. Азыр аба ырайын угуп алыңыз. 11 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 23-28, Талас чиргесинде 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 25-30, Ыс Көл облусунда 14-19, Нарын аймагында 15-20, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкекте бир аз жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы борбордо 24-26 градусту түзөт. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан менен Казакстандын соода согушуу тереңдеди. Расмий Бишкек бул маселени Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынына алып чыгып, маселе чечилбесе аталган уюмдун ишин блоктоого барарын жарыялады. Өз кезегинде Казакстан кыргыз тарапты чек арада көмүскө соода токтоботпосо маселе чечилбей турганын эскертүүдө. Эки өлкө ортосундагы соода согуштун Евразия экономикалык биримдигинин алкагында чечүүгө болобу? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Казак кыргыз чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде топтолгон унаалардын кезеги бир жумадан ашык убакыттан бери сакталууда. Кыргызстандын чек ара кызматынын 10-июнга карата маалыматы боюнча учурда чек арада 200 ашык жүк ташуучу унаа топтолуп турат. Чек арадан товар чектөөсүз өтөт деген бир уюмга мүчө эки өлкө ортосундагы соода согушу акыры Евразия экономикалык комиссиясына жетти. Кыргызстандын экономика министри Санжар Мухамбетов 9-июнда парламентте сүйлөп жатып, Евразия экономикалык биримдигинин аткаруучу органы болгон экономикалык комиссия кыргыз-казак чек арасындагы маселени карай тургандыгын билдирген.
Албетте, биз бүт регламент менен келатабыз. Ошону акыркы бирден бир мына коллегияга көтөрүлүп атат. Коллегиядан буюрса чечилсе, мен оюмча чек аралар эртерээк биздин продукциялар өтүп калат. Эгер болбосо жана мен айтып аткан механизмди колдонуш керек. Биздин министрлерди кайра чакыртсак болот. Ошондо ЕЭКтин чечим алынбай калат да. Ошол эң акыркы механизм ошондо болот.
Министр айткандай эле Евразия экономикалык комиссиясы кыргыз-казак чек арасындагы абалды 9-июнда талкуулагандыгы белгилүү болду. Кыргызстандын экономика министрлиги тараткан билдирүүдө аталган комиссия Казакстандын акыркы чараларын Евразия экономикалык биримдигинин ички рыногундагы барьер деп тааныган. Мындан сырткары Казакстандын өкмөтүн Кыргызстандан кирген товарларды ашыкча текшерүүнү токтотуу, чек арадан өткөн унааларды текшерүүнү жөнөкөйлөштүрүү жана тез бузулчу товарлар үчүн жашыл коридор түзүүнү сунуштаган. Бирок Казакстандын соода жана интеграция министрлиги ушул эле жыйындын чечими тууралуу таптакыр башка маалымат таратууда. Анда Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясы акыркы абалды казак тараптын барьери катары тааныган жок деп айтылат. Муну менен катар бул өлкө Кыргызстан менен чек ара бекеттерин ачууга даяр экендигин кошумчалады. Муну Казакстандын мамлекеттик кирешелер комитетинин төрага орун басары Жайдар Инкербаев Азаттыктын казак кызматына маегинде ырастаган.
Бекеттерди жанагы төрөдө ашамыз деген айтканбыз аларга. Биз Сыпатай бекетин ашайын деп жатырбыз. Ондон кийин жакын арада 7 бекетти жакын арада ашылатын болот. Оган коса биз айтып атырбыз жанагы жасыл коридор дейт. Мисалы көк коридор менен тез кезексиз өткөзүүгө дайынбыз деп.
муну 10-июнда кечке маал Кыргызстандын бийлиги да арастап, Чалдавар бекети иштей баштагандыгын кабарлады. Мындай жол менен учурда казак-кыргыз чек арасында 3 бекет. Чүй облусунун аймагында Актилек жана Чалдавар Таластагы чоң капка бекеттери иштеп жатат. Ошондой да эки өлкөнүн ортосундагы соода согушу канчага созулат жана бул маселеде Евразия экономикалык комиссиясы кандай ортомчу боло алышы мүмкүн деген суроо турат. Акыркы жылдары бир нече жолу дал ушундай абал жаралганда аталган комиссиянын кийлигишүүсү абалды жакшыртууга жардам бере алган эмес. Ошондуктан Мухамбетов айткандай, кыргыз өкмөтү Евразия комиссиясындагы өз өкүлдөрүн чакыртууга маселе жетпейби деген талкуу жүрүп жатат. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Авакиров Кыргызстан чечкиндүү билдирүүлөрдү жазаганы менен ал иш жүзүнө ашабы деген күмөн санап турат.
Бул жакшы эле рычаг, бирок биз сөз кылабыз да иш жүзүндө кылбайбыз. Иш жүзүндө кылып көрсөк, ошондо бул рычагтын күчүн да өзүбүз да түшүнө баштайбыз да. Ошону кылбай атабыз.
Негизи Евразия экономикалык биримдигинин аткаруучу органы болгон Евразия экономикалык комиссиясында Кыргызстандын атынан эки министр иш алып барат. Алардын бири Олег Панкратов уюмдун бажы кызматташтыгы боюнча министрлик кызматын аркаласа, экинчиси энергетика жана инфраструктура маселелери боюнча Эмил Кайкиев учурда иштеп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле баян аякта даярдалып бүткөндөн кийин Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаметкалый Абылгазиев менен Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин кыргыз казак чек арасындагы бардык өткөрмө мекеттер ачылары тууралуу сүйлөшкөнү кабарланды. Азыр кесиптешим Шайлыбек Дүйшев кыргыз интернет айдыңындагы макалаларга токтолот.
Спутник КЖ сайты Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гуттереш коронавирус пандемиясынын айынан дүйнөлү глобалдык азык түлүк кесепетин тартышы мүмкүн деп айтканын кабарлады. Генсектин айтымында ушул тапта 289 миллион адам тамак аш тартыштыгына туш болгон жана бул эсеп дагы көбөйөт. Гуттереш бийликтегилерге адамдардын ачкачылыкка тушугушун алдын алууга ал үчүн айыл чарба азык түлүктөрүн өндүрүүчү ишканалардын ишине өзгөчө маани берүү керектигине чакырганын жазды. Сайттын кабарчылары мындан улам Кыргызстандын тарыхында болуп өткөн кыйын кезеңдерди эске салуу менен айрым эксперттерден чындап эле бизде да тамак аш тартыштыгы болушу мүмкүнбү деп суроо салды. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов социалисттик чарба жүргүзүүнүн туура болбогондугуна байланыштуу 30-жылдарда Казакстанда массалык ачкачылык болуп боордош эл Кыргызстанды каптаганын ошондо мамлекеттин башында турган Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков жана Баялы Исакеевдер кыргыз менен чогуу казак элинде сактап калышканын андан кийин согуш маалында Россиянын өзүнөн далай, орус, украин жана башка улуттун өкүлдөрү Кыргызстанга алынып келинип, кыргыз эли алардын кирээрине үй, жер, ичээрине тамак ашын берип өлүмдөн сактап калганын айтса, экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев чын эле быйыл дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө ачкачылык коркунучу барын, бирок Кыргызстан жер иштетүү аракетин жакшылап көрө турган болсо айрым бир элдин эмгегин жеген алдамчы шылуундарга окшобой адамдын таза ак эмгегин жер эч качан жебей тургандыгын айтты. Саясат таануучу Марс Сариев Вести КЖге берген маегинде саясат талаасы мурда кылмыштуу иштери бар фигуралардан тазаланып жатканын, маселен Кубанычбек Жумалиев өңдүү байлыгын кир кол менен чогултткан олигархтар тергелип жатканын, мына ушундайларды чектөө менен бийлик таза саясатчыларды алып келе тургандыгын айтты. Эксперттин ою боюнча азыр Сооронбай Жээнбековдун колу ушул өңдүү олигархтар менен байланып турат. Президент өлкөнү шектүү адамдардан канчалык тез арылтса, анын иштегенине ошончолук жеңил болот. Анткени Сооронбай Жээнбеков ага чейинки Аскар Акаевге, Курманбек Бакиевке берилген үнсүз келишимдерди бузуп Алмасбек Атамбаевди түрмөгө олтургузду. Саясатчы Феликс Кулуптун айтымында да соттолгондорду президенттик жана парламенттик шайлоого катыштырбоо абдан туура чечим. Дагы бир саясат таануучу Марат Казакбаевдин оюнча мамлекеттик кызматта жүрүп коррупцияга жана паракордук кыңыр иштерге колум алгандарга өмүрүнүн аягына чейин мамлекеттик иштерге жакындатпоо туура болмок. Тилекке каршы мындай мыйзам долбоорун парламент өткөрбөй койду. Саясаттануучу Турат Акимов Дело Кейжи сайтындагы маегин көп партиялуулук мамлекеттик түзүлүш же Текебаевдин мамлекеттик системасы толугу менен үлүк модель деп атап, ушу күндө Өмүрбек Текебаевдин айланасына жаш саясатчылар кошулуптур. Шайлоого жаңы дем менен бармай болушуптур. Шумдуу экен деп күйүлдөп жатканын белгилеген Турат Акимов Текебаевдин конституциясынын 10 жылдык кульминациясы Жогорку кеңештин акыркы чакырылышынын парламенти чимкирик деген атка конгонун, баш мыйзам 93 баланын каны менен жасалгандыгына карабастан жоопкерчилик дегенден кылайган бүдүрү жок системаны түзгөнүн, ооба, баш мыйзамды 7 апрелде төгүлгөн кан менен эң эле дасыккан, эң эле акылдуу 30 жылдык бай тажрыйбасы бар, ары шылуун, ары амалкөй интриган куу саясатчы жазганын эстеп көргүлөчү. Текебаев чыр чатактан, интригадан жана мамлекеттик төңкөрүштөрдөн бөлөк элине пайдалуу эмне жасады деп айтты.
Кыргызча интернет сайттарга кесиптешим Шайлобек Дүйшеев сиреп салды. Уктурубузду улантабыз. Ош жана Жалал Абад шаарларын кара түтүн чулгаган июнь коогалаңына 10 жыл болду. Шаар тургундары ошол 10-11, 12-ші июнь күндөрү шаарда тынчтыктын, өмүрдүн баасы өскөнүн эскеришет. Алар тынчтыкты чыдамсыздык менен күткөнүн айтышат. Кенинирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Ош шаарынын тургуну 35 жаштагы Шахрух Саипов 10 жыл мурун болгону 25 жашта эле. Ал туура 10 жыл мурунку коогалаң кантип башталып, кантип аяктаганын аливиче унута элек. Улут аралык жаңжал башталганы тууралуу кабарды 10-чу июнга караган түнү уккан. Шахрух 10-чу июнь күнү эле эл менен бирге жума намазга барган. Мечит имамынын тынчтыкка чакырганын, чагымга алдырбоого үндөгөнүн уккан. Бирок мечиттен келип уруш чындап от алганына көзү жеткен.
Биз ошо уруш кабарын эшиткенден кийин ойлоозоларыбызга
жума намазы окулгандан кийин шаарда уруш башталган деп айтсак болот. Анан аялдар менен балдарды тынч жерге узатып коюп, агам экөөбүз үйдө калдык. Октун үнү аарынын үнүндөй угулуп турчу. Үйдө калган агам экөөбүз качууга даярданып, дубалга шаты койдук. Кокус кача албай калсак, акыретте жолугабыз деп бири бирибизден ыраазычылык сурап, өлүмгө даярданып отурдук. 4-чү күнү гана Бишкектен аскерлер келип, шаарды көзөмөлдөй баштаганда жеңилдей түшкөнбүз.
Бирок өзүбүздө жеңилдик his кылганбыз.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Бакыт Ибраимов Ош коогалаңы от алган учурда Черемушки Гишчи шаарчасында жашачу. Уруш башталган түнү шаар уктабаганын айтат. Ал 4 жана 2 жаштагы балдары менен шаардын ичинде калып кете жаздаган.
В этом микрорайоне
Верте менен шаардын үстүндө вертолеттер уча баштады. Эми абал тынчыйт деп ойлогонбуз. Бирок абал тескерисинче мурдагыдан да курч ий берди. Ошондо менин бир тууган агам достору менен келип бизди шаардын сыртына алып чыгып кеткен. Адашпасам шаарга 13-чү июнь күнү кайтып келдик.
Азыр 23 жаштагы Хамидулла Узаков 2010-чу жылы июнь коогалаңы башталган учурда болгону 13 жаштагы өспүрүм эле. Ал мекен тууралуу алгачкы суроолор ошол жаңжалдан кийин жаралганын айтат.
Аш вакытта энди менде дала мамлекет деген мен түшүнүгүм унчалык жок эле. Жок десем болот.
Мен анда мамлекет эмне экенин билчү эмесмин. Такыр түшүнүк жок эле. Кантип эле мен өзүм туулуп өскөн жерге өзүм жатмын. Мен кайда барам деген суроолор менде ошондо пайда болгон.
Туулуп өскөн, өсөткөн жеримге мен бегонамам.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Мукарам Мадаминова азыр Чайковский атындагы музыкалык мектептин жетекчиси болуп эмгектенет. Ал Ошто кыргыз өзбек жаңжалы чыгат деген сөздөргө ишенген эмес, тек гана жаштар арасындагы мушташты ойлогон.
Өт кетти, маяда өт кетти. Ошол 3-4 күн сөзсүз балдарыбызга корктук, үй бүлөлөрүбүзгө корктук. Мен 2 улуттун кызы болуп, мындай жаман кыйналдым да. Атамдын туугандарына кыргыздарга түшүнөм десем, бул жерде апамдын өзбек туугандары. Аларга дагы айтайын десем, мен эми кыргызмын, атам кыргыз деп. Андан кийин мен ошону ойлонуп, мен андан кийин Ахунжоро деген жакшы жазуучу бар биздин Кыргызстанда. Ахунжоро рахмат, ал ошондой жакшы сөздү жазып берди, андан кийин мен отуруп ошого музыканы салдым. Андан кийин Асманы бир деген ырды жаздым. Асманы бир кыргыз менен өзбектин, дастаны бир кыргыз менен өзбектин.
2010 жылдагы Ош кок алаңында 470 адам курман болгон, 2000 ашуун адам жаракат алган. Дайынсыз жоголгон 57 адамдын 19 али күнгө чейин табыла элек. 1,5 миңден ашык турак жай өрттөлгөн, 10 миңдеген жарандар коңшу Өзбекстанга качып өтүшкөн. Ал кылмыштар боюнча 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элралык тема уланат. Орусияда коронавирус жуктургандар 500,000 чукулдады. Бир күн ичинде 216 адам өлүмү катталды. Бул тууралуу Москвадан кабарчыбыз Азат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда соңку күнү коронавирус 8,5 миңдей адамда аныкталып, 216 киши көз жумду. Элдет эң көп жайылган Москвада 9-июндан тарта карантин чаралары алынып, москвалыктарга сыртка чектөөсүз чыгууга уруксат берилген. Чач тарач сыяктуу калкка кызмат көрсөтүүчү жайлар ачыла баштаган. Алгач 14-июнга чейин киргизилген карантиндик чектөөлөрдүн 9-июнда күтүүсүздөн алынышын, Кремлдин 1-июлда жалпы элдик добуш берүүнү өткөрүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алуу аракет менен байланыштырылып жатат. Коронавирусту жуктуруу коркунучу бардыгын мэр Сергей Собянин өзү да белгилеген.
Не будем забывать о том, что вероятность заражения
коронавирустун жайылышы кыскарды, бирок аны жуктуруу коркунучу дагы деле бар. Биз абалды колдон чыгарбай, аны көзөмөлдөп, эпидемиянын кайрадан жанданышына жол бербешибиз керек.
Новые вспышки эпидемии.
Путиндин мурунку президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, дагы 2 рет шайланууга жол ачкан баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жалпы элдик добуш берүүгө даярдыктар 25-июнда башталат. Бул күндөрү шайлоо бекеттери ачылып, алдын ала добуш берүүчүлөргө атайын шарттар түзүлөт. Бул тапта жер жерлердеги шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү коронавирус коркунучу тарка электе шайлоо бекеттерин уюштуруп, элди добуш берүүгө үндөөгө каршы чыгып жатышат. Биз силерге колдонмоо каражат эмеспиз деген ачык катта Орусиянын аймактарынан 200 шайлоо комиссиясынын мүчөсү кол коюп, миңдеген адамдар коронавирусту жуктуруп алуу коркунучуна кабылаарын эскертип, элди добуш берүүгө катышпоого жана башка кесиптештерин бул күндөрү ишке чыкпоого чакырышкан. Саясий серепчилер дагы Кремлдеги жеке кызыкчылыктар үчүн миңдеген адамдардын өмүрү тобокелдикке салынып жатканын айтышат.
Во-первых, необходимо создать некоторую позитивную.
Азыр 2 бөлүктөн турган бир тапшырманы аткарыш керек. Биринчиден, коомдо позитивдүү маанай түзүш керек. Экинчиси, адамдардын жалпы добуш берүүгө катышуусун камсыздаш керек. Албетте, добуш берүүгө адамдарды иштеген жеринде мажбурлашат. Кандайдыр бир мекемелердин жетекчилиги жумушчуларын добуш берүүгө катышуусун талапкыла башташат. Бирок коомдо ызырынуу, каршылык күчөп кетпеш үчүн алгач позитивдүү маанай түзүш керек. Ошон үчүн карантинден шашылыш чыгып, жеңиш парадын өткөрүп, чыйра алып турган адамдарда эркиндик сезимин пайда кылып, көтөрмөлөп коюу керек болуп калды.
Деди саясат таанычу Кирилл Рогов. Орусияда COVID-19 байланыштуу чектөөлөр четинен алынып жатканы менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму глобалдык масштабта абал начар экенин эскертип, бийлик башчыларынын карантинди жумшартууда этият болууга үндөп келет. Кошмо Штаттардагы окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык, катаал карантин чаралары коронавирустун Кытай, Түштүк Корея, Италия, Франция менен АКШда 530 миллион адамга таркашын алдын алууга жардам берген.
Ар бир коом чектөөлөрдүн пайдасы менен зыянын карап чыгып, тең салмактуулук сактоого аракет кылышы керек. Бирок эч нерсе кылбай, баарын колдон чыгарып жиберүү туура чечим эмес. Адамдарда коронавируска каршы жалпы иммунитет пайда болгон жок. Эгерде биз баардык чектөөлөрдү бир заматта алып кое турган болсок, илдет адамдардын арасында кескин жайылып кетет.
Дейт Калифорния университетинин окумуштуусу Соломон Сянг. Орусияда коронавирусту жуктургандардын саны 494 миңге жетти. Илдеттен каза болгондордун саны 6,5 миңге чамалады. Коронавирустун жайылышы боюнча Орусия учурда АКШ менен Бразилиядан кийинки 3-чү орунда турат. АКШда илдет 2 миллиондой адамды аныкталды. Ал эми Бразилияда ооругандар 750 миңге жетти. 18 марттан 10 июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 2093 адамда табылды. Алардын ичинен 26 бейтап кайтыш болду. 1,5 миңден ашуун адам айыгып кетти. Дүйнөдө коронавируска жалпысынан 7 миллиондой адам чалдыгып, 400 миңден ашуун адам илдеттен каза тапты. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү тема. 10 июнда Жогорку Кеңеш Коомдук биринчи каналдын отчетун карады. Жыйында айрым депутаттар каналдын редакциялык саясатын кескин сынга алышты. Бул жөнүндө Токтосун Шамбетов айтып берет.
Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков байкоочу кеңеш жана КТРКнын жетекчилигин саясий окуяларда бейтараптуулуктан тайып бийликке жагынууга аракет кылууда деп айыптады. Депутат телеканал жакында өткөн саясий окуяны чагылдырбай койгонун мисалга тартты.
Өткөн жума эртегинде биз бир нече саясий партиялар анан саясий ишмерлер биригип бир шайлоого ынтымак менен барайын деп анан ошону 2 минуттук сюжетин КТРКга төлөп көрсөтүп койгула десек 176 000 сомду алып үгүтүштөрүн тарифи менен анан кечинде кайта баш тартып жок бул болбойт деп муну кандай түшүнүп сөк болот. Акаевдин убагында Карыпкуловдагы, Атамбаевдин убагында Карыпбековдагы Карасантайлыкка барган жок эле го. Эмнеден элди экиге бөлүп баштадыңарбы? Силер ушундай услуга менен президенттин саясатына саботаж кылып атасыңар.
Байкоочу кеңештин жетекчиси Азамат Болгонбаев бейтарап болууга аракет кылуудабыз дегени менен депутат айткан дооматка так жооп бере алган жок. Болгонбаев депутат айткан маселе кеңештин жыйынында ортого салынаарын айтты. Ал эми КТРКнын жетекчиси Жайнак Үзөн уулу мындай деп жооп берди.
Расмий агитациялоо кампаниясы баштала электе. Бардыгында ошо теңин күчүктөрдү түзүп, бардык ошо саясий партияларга да бирдей миң шарттарды түзүп берип, андан кийин эгерде башталгандан кийин ошондо чогуу баштайлы деген позициябыз ушундай өзү ушундай. Буга чейиндагы партиялар кайрылышкан, алардан дагы биз баш тартканбыз. Ошо биздин позициябыз ушу калыс болсун.
Өлкөнүн негизги каналына саясий бейтараптуулук боюнча Сынды Жанарбек Акаев, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Курманкул Зулушев сыяктуу бир топ депутаттар айтышты. Зулушев Болгонбаевдин чындыкты айткан акын экенин белгилеп, бирок каналдын байкоочу кеңешиндеги ишине эмнеге акыйкат кыла албай жатасыз деп суроо салды. Ал эми Жанарбек Акаев алдыда шайлоо келатканын белгилеп, тарыхтан сабак алып, бийликтин камчысын чапкан көрүнүштөрдү токтотууга чакырды.
Силер кепеде отуруп иштесеңер дагы, бирок элге адилеттүүлүктү, чындыкты, бардык саясий күчтөрдү бирдей көрсөтүп турсуңар, калыс болсоңор, бейтараптуу болсоңор, ошондо оңдолгон болот. Жалтыраган имарат курган менен ал ички өзөгү, түпкү маңызы өзгөрбөсө ал бир тыйын. Калыс болууга чакырат элем, анткени билесиңер, бизде тарых абдан тез өзгөрөт. Бул заман 1 жылдык, 2 жылдык, бул дагы өзгөрөт.
Болгонбаев өзү байкоочу кеңешинин башчылыгына жаңы келгенин, 1 жылдан бери КТРКнын жаңы жетекчиси менен эри шаркак иштеп, колдон келишинче бардык саясий күчтөрдүн пикирине эфирде орун берилип жатканын, бул байкоочу кеңештин негизги милдети экенине токтолду.
Жаңы директор шайлаганда да ушундай талап коюлган, калыстык, акыйкат туруу боюнча. Биз 1 жылдан бери байкоочу кеңештин ар бир мүчөсү сиз айткандай да кырдаалдарда калыс болуп берүүгө аракет кылып жатабыз. Биз шайлоо периодда дагы ошол калыстыгыбыздан тайбаганга аракет кылабыз. Оппозициялык багыттагы ишмерлерге дагы, биздин жарандарыбызга дагы быйылкы жылы бир топтор берди. Биз эгер так маалымат десеңиз, биз по списочуна берип койсок болот сизге. Кимдерди чакырдык, кимдерди биздин түз эфирлерге именно катыштырдык. Биз бул боюнча чын дилибизден аракет кылып жатабыз. Бул иш жакшы жагына уланат деп ойлойм.
Бирок парламент жыйынында КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү Анаш Кадырова Азамат Болгонбаевди жетекчиликке кошомат кылбоого чакырып, каналдын берүүлөрүнөн баштап каржылык иштер, кадр тандоо, саясий окуяларды чагылдырууда алишемдиктер арбын экенин айтып чыкты. 2019 жылы КТРКга 396 000 сом бөлүнүү каралган, бирок акыркы жагдайлардан улам 358 000 сом бөлүнгөн. Жарнамадан 58 000 сом тапкан. Учурда каналда 910 кызматкер эмгектенет. Айрым эл өкүлдөрү мамлекеттен ири каражат кеткен КТРК контент жагынан интернеттен башка маалымат булактарына атаандаша албай жатканын белгилеп, каналдын рейтинг маселесин көтөрүштү. Парламент депутаты Алтынбек Сулайманов мамлекеттик каналдарды жоюу сунушу менен чыкты. Ал өз сунушун мындай жүйөлөр менен негиздеди.
400 000 акча, бул деген 10 мектеп. Жылына 10 мектеп курулат. 10 мектеп чоңураак көбүрөөк пайда береби же ушул КТРКбы? 1000ден ашык. 1000ден ашык сотрудник 1000 тегерегинде же жарытып айлык албайт. Бунун баарын менчикке берсек ошол акча бизге эконом болот, а менчикте эркин атаандашы болот. Өнүгөт, мамлекеттик маалымат каражаттары өнүгөт. Ошондо бир жактуу эмес, бүт тараптуу маалымат элге туура жетет.
Анткен менен парламенттеги бир топ депутаттар дагы каналдын жетекчилигин, байкоочу кеңеш өз милдетин так аткарып жатканын айтып макташты. Маселен, депутат Каныбек Иманалиев КТРК ашкере саясаттан алыстап, саясатчыларды каралоо азайганын айтып өттү. КТРКнын башкы директору байкоочу кеңеш тарабынан 4 жылга шайланат. Коомдук биринчи каналдын курамында учурда 6 телеканал, КТРК, КТРК музыка, маданият, тарых, тил, Баластан, КТРК спорт жана Ала Тоо 24 обого чыгууда. Ошондой эле аталган медианын бир нече радиосу дагы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алдыда дагы бир үз бар. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карабаңыз, бүгүн 11-июнь, күнгө бейшемби, эртең мененки уктурууларыбызды улантабыз. Экс-президент Роза Отунбаева 2010 жылы Ош жана Жалал-Абадта болгон июнь окуясы атайын уюштурулушу мүмкүндүгүн билдирди. 10 жыл мурдагы убактылуу өкмөттүн төрайымы менен алдыдагы жарым саатта кенен маектешебиз. Биздин толкунду кармап туруңуз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач күндүн жаңылыктарын Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков Ошто коомдук уюмдардын өкүлү, Интербилим коомдук бирикмесинин өкүлү Колгак Мамасалиева менен жолугушту. Анда санар иптештери сот укуктук реформа, мыйзамсыз курулуштар, Сулайман тоо комплекс аймагындагы маселелер жөнүндө пикир алышуу болду. Колгак Мамасалиева үйлөрү сөндүрүлгөн жарандардын укуктарын коргоо маселесин көтөрүп, өлкөдөгү реформаларды алга жылдыруу ишин көзөмөл кылууну мамлекет башчыдан өтүндү. Бишкекте вирус жуктургандар күн сайын аныкталууда. Акыркы жумада Борбор калада коронавирус жуктургандар күн сайын катталып жатканы белгиленген биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов Бишкекте коопсуздук чараларын күчөтүү зарылчылыгын эскертти. Бул тууралуу ал 10-июнда Бишкек шаар жетекчилиги менен өткөргөн жыйында айтты. Анын сөзүнө караганда 40 катталгандардын көпчүлүгү вирусту кайдан жуктуруп алганы белгисиз болууда. Бишкек мэриясы коронавирус табылганына байланыштуу Орто Сай жана Ош базарларын жабалары маалымдаган. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чегаралар ачыла баштады. Австрия 16-июндан тарта Италия менен чегарасындагы текшерүүлөрдү токтотторун, ошондой эле Европанын 30 өлкөсүнөн келген жарандар карантинге алынбай турганын жарыялады. Ал арада Венгрия менен Хорватия 12-июндан тартып чегарасын ача турган болду. Словакия өкмөтү да элдетип басаңдаган 16 өлкө менен каттамдар жандана турганын билдирди. Өткөн аптада Чехия, Австрия жана Венгриянын жарандары 3 өлкөнүн аймагында чектөөсүз каттоого мүмкүнчүлүк алышкан. АКШ Германиядан 15 миңдей аскерин чыгарып кетет. Бул тууралуу Германиянын өкмөтүнө расмий Вашингтондон 10-июнда билдирүү келип түшкөн. Маалыматты шаршембиде немис канцлери Ангела Меркельдин баспасөз кызматы ырастап, бирок азырынча так чечим жок экенин маалымдады. Германияда АКШнын эң көп аскерлери жайгашкан. Дональд Трамп президенттик кызматка келгендер менен эле Германияны жана башка Европа өлкөлөрүн коргонууга жетиштүү деңгээлде акча бербейт деп сындаган. Кыргыз-Казак чек арасындагы бардык өткөрмө бекеттери ачылат. Мындай макулдашуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абылгазиев менен Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Маминдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө жетишилди. Өкмөттүк аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү Азаттыкка кабарлагандай, өткөрмө бекеттерди ачуу сунушу Казак тараптан түшкөн. Кыргыз-Казак чек арасындагы Чалдыбар бекети ачылды. Аталган өткөрмө бекети 10-июндан тартып жүк ташуучуну алар үчүн ак тилек өткөрмө бекетиндеги тыгынды азайтуу максатында ачылганын чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда өткөрмө бекетинен өтүп жатканда бардык айдоочулар коронавируска экспресс тест тапшырууга тийиш. Анализи таза чыккан айдоочулар Казакстанга кире алышат. Ушул тапта Кыргыз-Казак чек арасында 3 өткөрмө бекети, Чүй облусунда ак тилек, Чалдыбар, Таласа, Чоң Капка өткөрмө бекети иштеп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чеки тоор сайтыбызга да коюлуп турат. Кирип туруңуз. 2010 жылы Ош жана Жалал-Абадта болгон июнь окуясы атайын уюштурулган. Мындай пикирин ошол кезде убактылуу өкмөттүн төрайымы катары Кыргызстандын башчысы болуп турган экс-президент Роза Отунбаева Азаттыкка берген эскерүү маегинде билдирди. Анын айтымында ошол кезде жаңжал чыгарууга көп күчтөр, кызыктар болгон. Экс-президент Роза Отунбаева менен Зайырбек Бактыбаев маектешти.
2010 жылдагы июнь окуялары эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң оор окуялардан болуп калды. Ошол күндөрү сиз убактылуу өкмөттүн төрайымы катары Кыргызстандын башчысы болуп тургансыз. Ушул июнь окуяларын болтурбай калууга мүмкүн беле? Кайсы жерден кандай катачылыктар кетип калды?
7 апрелде мына бизде революция өтүп, биздин өкмөт башында болуп, андан кийин утурумду өкмөт. Анан 2 айдан кийин, 2 айга жетпей, июнь коголоңу башталып кетти. Сиздин суроого жооп берип атканда, мен ошол замат эле бир аналогияларды алып келейин деп атам. Мына мисалы 1990 жылы Советтер Союзунун ичинде турган биздин Кыргыз Республикасында ошондо да дал ушундай өрт пайда болгон болчу. Анда баары бар. Советтер Союзу деген эң күчтүү мамлекеттин бири, дүйнө жүзүндө супер пауэр дейбиз. Армия, КГБ, компартия мына ошентип бир паста эле жанын чыгып кетти. Эч ким аны билген да жок боло турган токтотууга чоң аракеттер жасалды. Мына жакында эле Казакстанда Кордайда мына ошондой эле улуттар арасындагы жаңжал чыгып кетти. Эми булар болсо кубаттуу өлкө, булардын колунда баары бар. Анан ушинтип эле адап эле бизди мына 10 жылдан бери эле кодолоп келатышат. Мына ушинтип силер, ошонтиңер, бизде бир саясий оппоненттерибиз бар да. Ушу силер болбосоңор, же болбосо силердин шалакылык аркалуу мына бул ошо жерде ош окуялары пайда болду дегенди мына угуп эле келатабыз. Бирок мына ушул эки учурду ойлоп көргүлөчү, карап көргүлөчү, салыштырып көргүлөчү. Менин оюмча мына бул бүгүнкү Америкада деле мен ойлойм ар бир эле көзү бар, кулагы бар киши көрүп атат, угуп атат. Бул токтото алса мына канча жаңылыштар, канча элдин баары нааразы болуп атканы.
Ошентсе да ийин окуяларында негизги кайсы себептер болуп кетти деп ойлойсуз? Тутанып кеткенде
ушул окуялар. Сөзсүз биздин улуттар аралык катнаштардын начарлыгы ошол убактагы кемчиликтери мына даана көрүнүп сыртка чыкты да. Өткөн өкмөттүн бийлиги сөзсүз ал убакта али бутуна тура элек болчу. Биз көбүнчө ушул жерде Бишкекте тегеректе Бишкектин тегерегиндеги моменттер менен көп алышып турганбыз. Мына эсиңерде бар болсо Маевка болуп атты, Токмокто да кайсы же бир топ жерлерде ушундай кармашуулар болуп атты. Анан кийин канча бир 120 ашык ар кандай митингдер биз ушуну менен алектенип аттык. Анан кийин ал жерде түштүктө болсо бизде мындай бир туруктуу деле күч жок болчу эч ким. Мына азыркы Сооронбай Шарипович Жээнбеков ошол жерде биздин убактылуу өкмөттүн өкүлү катары, мүчөсү катары ошол жакты кармап турган болчу. Анан кийин биз мына эчтеке кылган жок, ошону билип туруп биз канча жолу айттык дегендер толуп атат азыр деле. Мына мен айтат элем ошого карата мына биз ар кандай жанагындай сигналдарды угуп ал жерге биз ошол замат жиберген болчубуз адамдарды. Биринчиден мына Азимбек Бекназаров жайма жай барып турду ошол жерге. Алымбеков деген бизде комендант болуп ошол жерде иштеп атты. Исмаил Сакычта атайын укуктарды берип а кишиге кадр маселесин да чечсин, эмне болсо ошону жасасын деген мындай мандаты менен биз ошол 10 июнга карата биз ошол жерге. Исмаил Сакыч ушу майдын эле башында барган болчу. А киши баягы Ошту, Жалал Абадты булар алып кайта жанагы биздин оппоненттерибиз ошол күчтөр кууп чыгып биздин өкүлдөрдү алардын ордуна отуруп ошентип атканда биз Исмаил Сакычты жиберип Ошто кайта биз ордуна алып келип мына Сооронбай Шариповичти ошондой эле Жалал Абадта ошентип майдан бери ошол жерде иштеп жүргөн болчу. Ситуацияны ийне жибине чейин билген болчу. Анан кийин ошо жанагы июнга карата июнь окуясын болсо биз уюштурулган деп ушундай аныктама беребиз да. Бул уюштурулган көп күчтөр ага мындай кызыкчылыктар бар болчу. Өзгөчө мына биз ойлойбуз наркотрафик, криминалдык күчтөрдүн да ал жерде кызыкчылыктары зор болчу.
Ушул жерде мен суроо бергим келип турат да, ошо Кыргызстандын түштүгүндө жаңжал чыгаруу, туруксуздук жаратуу ириде кайсы күчтөргө зарыл болгон? Бул жерде сепаратист жикчилделген адамдардын топтордун аттары айтылып келатат, бийликтен кудатылган Бакиевтердин баштаган болушу мүмкүн деген дагы версиялар айтылып жүрдү. Ошол эле кезде кайсы бир чет мамлекеттердин дагы кызыкчылыгы болгон болушу мүмкүн деген да версиялар бар. Ошондой эле сиз жогоруда айтып кеткен наркотрафикти көзөмөлдөгөн күчтөр да аралашкан деген дагы сөздөр айтылып жүрөт. Ушул мен санап өткөндөрдүн ролдору канчалык болгон?
Эми булардын баары эле туура факторлор. Ошону менен мен макулмун. Мына Бакиевтер болсо аякка качып ошол жерде парламентти ошто чакырабыз деп чоң аракет жасашты. Мына бир топ азыр деле саясатта жүргөн, саясаттан тышкары жүргөн адамдар ошол жерде чоң аракет жасашты. Ал бир деп койгонсо, эми Бакиевке мисалы ошол жерде укук органдарында иштегендер иштеп эле жүрүштү ошол жерде. Жай эле жүрүп эле мына билген жасап эле ошентип атышты. Биз колубуз жеткен жок. Ал жерде мындай бир кадр маселесинен ушу мындай бизге поддержка жагынан көп таба албай турдук. Берки немелерди алганда мына криминалдык наркотрафик дегенде эми муну пайдаланды деп ушу июнь окуясынан кийин көп эл аралык мындай баалар чыкты. Мисалы кайсы жерде албай эле мына чек аранын тегерегинде ушундай бир көтөрүлүш керек болуп, чаң тополоң керек болуп калат экен. Анан кийин болсо чоң партиялар өтүп кетет экен. Же болбосо ошол наркотрафикке киришкен адам жана күчтөр алар болсо переформатирование жасап коюшат экен ошол замат өздөрүн. Ким кимден жүрүп алат дегендей ошол жолдорду. Мына ал болду деп көп эле айтылат. Мына Россияда бул боюнча Россиянын күчтөрү жана жабык күчтөр алар жакшы эле муну изилдеди, иликтеди деп мен ойлоймун. Анан үчүнчү такыр четтик күчтөр деп айтып атасың. Ага деле жок деп айта албайбыз, бирок биз аны эч мындай бир аныктай турган базабыз жок бүгүн. Муну өтө эле катуу бул жөнүндө Каримов айтып атты, Ислам Абдуганиевич. Бул киши буунун сессиясынан да айтып чыкты. Дайыма айтып атты, чарчабай, мына биз Орто Азияда бизди баарыбызды бир бирибиз менен ошентип согуштурайын деген, ошо Орто Азия дайыма эле өрт болуп турсун деген ушундай күчтөр бар. Мына алар болсо бул учурда да ошентип мындай өрт чыгарганга аракет жасашты деп. Мына өзүң айткан күчтөрдүн баары эле эми жанагы биздин прямой оппоненттерди эми сөзсүз эле аларды мен айтпасам да болбойт.
Жогоруда санап өткөндөрдүн жанагы жикчилдер, сепаратисттелген күчтөрдүн ролу канчалык болду?
Алардын ролу да бар болчу. Мына сөзсүз биз бир топ ал убакта башы көрүнгөн өз өкмөтүндөгү саясатчылар алар да бир топ аракет жасашты, бир козголоңго түртүштү республиканы. Араң эле турган жерден баягы ич элдин ичинде арасында болуп аткан карама каршылык өрт катары чыгып кетти да кыртыштан ортосунан. Мен ойлойм, мына бул болбосо деле болот деле, бирок алардын аракетинин жыйынтыгы мына ушундай болду. Анын баары документте бар да. Ким кандай кайсы жерде ушундай бир чогулуш жыйындарды, ал пленкада бар, ал жазылган сүрөттөрдө бар. Мен ойлойм, мына мунун баары биз бүгүн тактап берсек болот. Эң эле таалуу жери ушул экен да. Улуттар ортосундагы мамилелер өтө өтө назик болот экен, өтө мындай тиет экен, баягы териси өтө жука болот экен. Мына ушул жерде сыйрылып эле бир паста эле мындай чоң жарага айланып кетет экен. Ошондуктан бул маселеге биз баарыбыз көп көңүл бурушубуз керек экен.
Ошол күндөрү убактылуу өкмөт мындай алдастап шашып калганы белгилүү. Сиз Орусия лидерлик кылган, Кыргызстандагы мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмунан аскерий жардам да сурап жибергенсиз. 11-12-13 июнь күндөрү дагы кандай чечимдерди зарыл болду эле ошо кырдаалды турукташтыруу үчүн?
Биз 13-13 июнда мунун баары токтоду. онунан 11-июнга башталды эле. Мына тим эле өрт эле болуп эле оштун баары өрт жалын болуп. Биз ошо ош менен эле алек болуп аттык. 10-у, 11-и ошентип атсак Жалабат көтүп кетти да. Жалабатта мына 12-13 менен ал жерде күйүп кетти. А бул мына бизди убактылуу өкмөт ошол күнү түндө онунда чогулуп эле биз бияка самолеттерди жибере баштадык. Ушундай ситуация болду, суу жок, нан жок. Анан кийин аяктан болсо келе турган качып кете турган кишилер 7000 кишини биз Бишкекке ал жерден самолеттер менен алып келдик. Мен азыр мына кече эле карап отурдум ушу цифраларды. 160 ушундай рейс жасаптырбыз. Ар бир күнү 3 рейстен кем эмес. 10-у, 11-и катуу болду да. Анан эл бири бирин эле мамтип тирешип баягы стенка на стенку дегендей ушундай катуу болуп атты. Анан каяктан абдан көп баягы мылтыктар пайда болду. Анын баарын чогултуп аткан экен деген ушундай биздин документтер толо фактылар бар. Тиги армиядан биздин укук органдардан тартып алган деген мындайлар толуп атат фактылар. Баягы мергенчилердин мылтыктары эми мындай бир баягы тупый предмети деген толуп атат. Ошондойлор болуп атканда өлүм да мындай ашып кетти да, көп болуп атты. Анан мен ошондо мен Ислам Абдуганиевич менен сүйлөшүп калдым. Ислам Дугенич айтты, мен эми эчтеке кыла албаймын. Мен могу жерде кармап турайын чек араны, катуу кармап турайын, бууп турайын. Бизде да толуп аткан улутчулдар бар, барып жардам беребиз деп аткандар бар. Мен бул жагын карайын. Эми өзүң эми чечкин. Өзүң мындай бир аракет кылгың деп ошентти. Кимге кайрыласың өзүң бил дегенсип. Ушундай бир бизде экөөсүн ортосунда сөз болду да, срочный сөз болду. Анан ошондон кийин мен эми биз жанагы ОДКБ-да бизде Россия эң эле биздин туруктуу өнөктөшүбүз. Россияны истей баштадым. Медведев менен сүйлөштүм. Алды бул 12-июнь күнү да. 12-июнь бул болсо Россиянын улуттук күнү. Таба албайм. Ал киши болсо ушу майрамдарда жүрөт. Нарышкин болсо аппараттын башчысы. Анан Нарышкин айтты, мен сөз таап ал кишине неме ал болсо Кремльде жанагы неме сыйлыктарды берип атыптыр. Эми чыга албайт ошентти да. Анан 12-синде түштөн кийин чалып калды. Анан мен ушинтип айттым, бизге ушундай бир күч жардам болбосо болбой атат. Биздин өзүбүздүн даярдыгыбыз да жок экен, биздин армия күч органдарынын жөнү да жок экен ушу ушундай массовый башаламандыкка жол бербегенге. Ошондуктан биз ОДКБ-дан жанагындай жардам сурап атабыз деп. Эми алар бир күн 12-синде ойлонушту окшойт, бири бири менен акылдашып. Анан ушу 13-үндө да 12-си өттү. Анан айтышты да мага, ушу биз кыйналып атабыз. Биз келсек демек Россияда ушул согушка кирип калгандай эки улуттун ортосунда биз анда атышыбыз керек болот, анан кандай болот деген ушундай бир булардыкы ушундай тоскоолдуктар ойлор пайда болуптур.
Экс-президент Роза Отунбаеванын маегин угуп жатасыз. Азыр калган бөлүгүн дагы бир аздан кийин уктурабыз. Ага чейин жаңылыктардын учкай мазмунун билесип алалы. Президент Сооронбай Жээнбеков Ошто коомдук уюмдардын өкүлү менен жолугушту. Бишкекте коронавирус жуктургандар күн сайын аныкталууда. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирип, Бишкекте коопсуздук чараларын күчөтүү зарылчылыгын кабарлады. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чек аралар кайрадан ачылууда. АКШ Германиядан 15 000 аскерин чыгарып кетет. Джордж Флойдтун бир тууганы афроамерикалыктарга полициянын кысымын токтотууну талап кылды. Кыргыз-казак чекарасындагы бардык өткөрмө бекеттер ачылат. Мындай макулдашуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев менен Казакстандын премьер-министри Аскар Маминдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө кабарланды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктурубузду улантабыз. Мурдагы президент Роза Отунбаеванын маегине кайрадан көңүл бөлүңүз. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев баарлашууда.
Ошол күндөрү айрым чет мамлекеттик талдоочулар, эксперттер, лидерлер дин риторикасында ошо Кыргызстан бир бүтүн мамлекет болуп жашап кете алабы мындан ары деген дагы суроолор, талкуулар жүргөн. Бул оорусунону Кыргызстан кантип басып өтүп кетти? Бүгүн эмне айта аласыз?
Мен ойлойм, бул ар бир эле ушундай тополоң, ушундай бир көтөрүлүштө пайда боло турган суроолор. Бирок буга дайыма спекуляциялар алдынан түшүп келет да. Бир ошо Россиянын бир мигранян дегени кайсы баягы Акаевдин заманында эле ушинтип айтчы. Анан экиге бөлүп салыш керек, бөлүнөт Кыргызстан. Анан кийин бул сөздөрү мына ошол бойдон оомун болду, жок болду. Бизди ушинтип бөлүнөт деген күчтөр көп, азыр деле бар ошондой күчтөр, жок деп айта албайбыз. Бирок мен ойлойм, мына биздин республикада биз өзүбүз иштешибиз керек. Биз мына тарых деген ушундай тез өзгөрөт экен, карабайсыздарбы? Бүгүн деле ушу жаңы өлкөлөр пайда болуп атат, мамлекеттер пайда болуп атат, бар болгондору жок болуп кетип атат. Мына бүгүн Ирак, Сирияны ой, бул кандай бекем бышык өлкөлөр эле дегендер азыр деле бар да. Мына Сирияда канча кыргызстандыктар бар иштеп келген болчу? Мына азыр Сирия кайсы акыбалда болуп турат? Ошондуктан элдин өзүнөн көз каранды нерсе. Эл өзү бирге болуп туруш керек экен, эл ушинтип жарылбайын деп аракет кылыш керек экен. Мен ойлойм, мына биздин республикада ушундай дем, ушундай ой ар бирибизде бар.
Сиз жогоруда Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун мамилесин айтып кеттиңиз. Ошол кезде ошо Өзбекстандын саясий жана аскерий жетекчилигинин Ош окуясындагы Жалал абаддагы окуяларга карата позициясы кандай болот, мамилеси кандай болот деген суроолор дагы туруп жатты. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов менен сиз сүйлөшүп аттыңыз. Ошол сүйлөшүүлөрдүн демилгеси сиз тараптан болдубу же ал киши сизге чыктыбы? Анан алгачкы сүйлөшүүлөрдө эмнени талкууладыңыздар?
Жок, ошо биринчи сүйлөшүү 10:00 кечинде болду. Мына 10:00-11:00 карата кайнап турду. Мен ойлойм, 11:00 таптым окшойт. 11:00 ал киши менен мен сүйлөштүм. Мына жанагы мен айтып кеткендей болду. Ал айтты, мына мен көрүп атам. Мен көрүп атам. Баягы мен 2005-жылкы Андижандагыдай ситуацияда болуп атасың сен деп ошентип айтты мага. Мен сени түшүнүп атам. Азыр болсо мына мен колумда бар нерсе, бул болсо мен ошол чек араны бууп саламын, бууп кармап турамын. Бизде ошо барып жардам берем деген толуп аткан күчтөр бар деп ошондо айтты. Өзгөчө мына баягы бизден качкын сыяктуу, же болбосо временно перемещенный деген ушундай момдун терминологиясы менен айтканда ошондой категория болду да. Бир 70,000 адам,
мен сандарды карап көрсөм 100,000 деген дагы сандар жүрөт да.
Биздин цифраларда мына мен кече эле карап көрдүм, 70,000 адам бизден Кыргызстандан ошо Өзбекстандагы лагерлерге ошо жака барып жайгашты,
чек ара аймактарына качып кетти.
Ошо жака алар болсо ошол заматты баягы биздин UNHCR значит бул ООНдун атайын уюму, качкындар боюнча уюму, алар ошол жерде шарт түзүп палаткаларды берип анан алар жайгашты да ошол жерге. 70,000 ашык. Мына өзгөчө аялдар кичинекей балдар менен кетишти, эркектер кала беришти жашаган жерлеринде. Ошондуктан мен ойлойм, президент Каримовдун чечими, анын түшүнүгү, анын билмештиги ошакта өзүн элин бул өтө туура эле тунук эле көрүп туруптур. Мына ошентип ал жактан эч ким биз жака кирген жок. Биз өзүбүз өзүбүз менен эле жуурулуп эле ошентип эле кармашып турдук. Анан аягында мына менин оюмча биз да тынчыдык.
Ийин окуяларын иликтегендер көп болду. Чакан иликтөөлөрдү кошпогондо дагы Ким Клюнин башында турган эл аралык комиссия иликтеди. Ошондой эле Абдыган Эркебаев коомдук ишмер, Абдыган Эркебаев башында турган мамлекеттик комиссия да иликтеп чыкты. Бул комиссиялардын ортосунда корутундуларында бир топ айырмачылыктар да болуп калды. Деги эле Ош жана Жалал абаддагы ушу ийин окуялары канчалык деңгээлде жетиштүү иликтенди?
Мен ойлойм, мындай чоң окуялар дагы эле иликтене берет келечекте. Изилдөөлөр болот. Өзүбүз изилдебесек да башкалар кызыгып изилдейт. Мына сен экини айтып атасың, эки эмес, бир 10 чакты ушундай докладтар болду. Биздин эң эле бир күчтүү жагыбыз эмне болду? Биз баарына жол бердик. Эч кимди бууган жокпуз, эч кимди токтоткон жокпуз. Мына ошон үчүн жана мемориал болобу, Human Rights Watch болобу, Amnesty International кимси болсо да баары мына ошо талаалап барып элден сурап ар бирине чейин жетип ошентип бул жанагындай өздөрүнүн ошо аспекттери болот, өзүнүн жана организациянын уюмдун мандаты болот. Ошого карата көп эл аралык уюмдарда докладды жазышты. Килинендин доклады бул менин оюмча бул өтө маанилүү болду. Буга дайыма тарых баа берет деп мен ишенемин. Анткени карап көрсөңөр, бүгүн эми биз кайта эле ушу баалап айтабыз, айтып атабыз, эми да вот мына ушулар убактылуу өкмөт ушундай тигиндей, анан кийин мамдай өтүп кетти дегендей, мына биз өзүбүз, мен айтат элем, ошол Килинендин доклады бизден Кыргызстандан бир чоң бир алып салды да. Биз бүгүн мына ачык бетибиз менен дүйнө жүзүндө иштеп жүрөбүз. Мына мисалы 3 жыйынтык бар ошол докладтын. Биринчиден бизде геноцид болгон жок. Экинчиден бизде аскер кылмышкерлик болгон жок Кыргызстанда. Анан үчүнчүдөн болсо да, кылмыштар болду, бирок бул кылмыштарды эми мына биздин ошо республиканын өзүнүн сотторунда ошо жерде баары каралып ошо жерде чечилиш керек деген ушундай жыйынтыктарга келди. Мен ойлойм, мына ушул докладтын негизинде Кыргызстан ошол 2010 жылдын чырынан чыгып кетти дүйнө жүзүндө. Сөзсүз бизде тактар бар, кара тактар да бар, бирок мамдай чоң очойгон оор бир күнөөлөр биздин моюнубузга коюлган жок.
Ушуну менен маегибизди жыйынтыктасак, элибизге, мамлекетибизге тынчтык жана амандык каалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда кайгылуу окуялар болбосун.
Болбосун.
Сизге чоң рахмат маек куруп бергениңиз үчүн.
Экс-президент Роза Отунбаеваны маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Зайырбек Бактыбаев узатты.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1-июндан 30-сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө азаттык чекит.org сайтына жана азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Ушуну менен азаттык радиосунун 11-июнь күнкү таңкы уктуруулары алгачкы 2 сааттык бөлүгү жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Саламатта калыңыз. Thank you.